Areena.
Onneksi on keskiviikko, vaaleihin nimittäin 13 päivää, niin tämä on ehkä viimeinen maailmanhistorian viimeinen Trump-sauna. Ehkä se on Biden palju sitten seuraavaksi, saas nähdä. Mutta mä oon Sakari Sirkkanen, yes.
Yle Puhe, Poliklinikka.
Jep, jep. Antti Ronkainen, moi, sä oot täällä studiossa Pasilassa.
Moikka, moi, kiva olla paikalla.
Ja Ville, oot siellä Sinkkonen ulkopuolisesta instituutista, niin oot siellä langan päässä Haagassa.
Täällä ollaan, kyllä.
Yes. Ja Antti on tosiaan Helsingin yliopistosta. Me ollaan tehty näitä Trump-saunoja aika paljon. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä voi olla viimeinen vaaleihin tosiaan 13 päivää. Niin lähdetään skeemaan vaaleja nopeasti heti tähän alkuun. Niin miltä näyttää tilanne mielipidemittausten näkökulmasta?
No, tilanne näyttää Bidenille varsin hyvältä, että gallupeissa ja näissä aggregaattiarvioissa niin lupaillaan noin todennäköisyyttä 90 todennäköisyyttä Bidenille ja 10% mahdollisuutta Trumpille. Mutta näähän on sitten vaan näitä kansallisia galluppeja, että Yhdysvalloissa mennään näiden osavaltioiden mukaan ja siellä on kuitenkin näitä tiukempia osavaltioita ja näitä vaankieliosavaltioita, missä tilanne on kireämpi, mutta silti Bidenin tilanne on näissäkin parempi kuin Hillarilla 2016.
Mites Ville, näet tilanteen?
Varmaan joo, samalla tavalla. Tuohon Antin analyysiin täysin, eli siis kansallisesti ihan johto on suuri. Onko se peräti suurin sitten?
Se on suurin haastajan johto koko mittaushistoriassa.
Joo, juuri näin. Eli siinä mielessä tilanne näyttää Bidenin kannalta hyvältä. Mutta sitten taas kun tullaan näihin vaankieliosavaltioihin, niin osassa ne on tosi pieniä ne erot Bidenin hyväksi. Ja kun muistetaan se, että viime vaalit ratkesi alle 100 000 äänellä, niin ei tässä nyt voi vielä Bidenin kampanjassa henkästä helpotuksesta.
Tässä on mielenkiintoinen se, että jos katsotaan tosiaan näitä Gallup-todennäköisyyksiä, näitä aggregaatteja, niin se näyttää erittäin hyvältä. Mutta sitten jos katsotaan vedonlyöntiä, niin vedonlyöntikertoimissa Trumpin kerroin on parempi kuin näissä gallupeissa. Eli siinä on, että on tietenkin tämä arvailu siitä, että mikä se vaalitulos on, mutta sitten on tämä niinku suurempi mietintä siitä, että mitä vaalien jälkeen seuraa. Ja koska nyt on koronakriisi jyllää, onko se Yhdysvalloissa kolmas aalto alkamassa ja kiihtymässä, niin näitä kirjeääniä tulee olemaan puolet enempi nykyisten arvioiden mukaan kuin viime vaaleissa. Ja se tekee tästä niin kuin erittäin kutkuttavan. Eli hyvin todennäköistä on, että vielä vaaliyönä, Suomessa vaaliyönä tai sitten seuraavana aamuna, emme tiedä vaalitulosta, koska pitää odotella niitä kirjeitä. Ja kiinnostavaa tässä on paitsi tämä, niin kuin mitä silloin vaali-iltana saadaan ulos. Mutta toinen kiinnostava asia on se, että kuinka monta Floridaa tulee. Eli kun Bush ja Gore 2000-luvun alussa oli vaalit, niin Floridan tämä hulina kesti joulukuulle ennen kuin korkein oikeus sen sitten ratkaisi. Niin tässä on mielenkiintoista, että kuinka monta tulee uutta Floridaa näissä vaaleissa.
Niin voi tulla aika monta.
Niin, kukaan ei oikein osaa arvailla, mutta tässä on tämmöistä niin kuin epämääräistä pelkoa ja semmoista, niin kuin, että vaikka gallupit näyttää aika hyvältä Bidenille, niin silti oikein kukaan ei uskalla vielä tuulettaa silleen, tai olla voiton varmana. Ja osaltaan siihen varmaan liittyy tämä niin kuin Hillary-trauma, että silloin niin kuin viime vaaleissa oltiin kuitenkin aika voiton varmoja ja iloisia ja ennen vaaleja jo, että ei sitten nöyryytetä näitä Trumpia äänestäneitä häviäjiä, mutta että siinä varotaan tavallaan tätä Gallup-virhettä, mutta sitten toisaalta pelätään ihan tätä niin kuin vaalihulinaa, mikä seuraa mahdollisesti tästä kirjeestä ja siitä, että kuinka monta Floridaa tulee.
Niinpä.
Tässä on oikeastaan niin kuin muutama semmoinen skenaario, mitä voisi ajatella. Et ensimmäinen on se vaihtoehto, että kävisi niin, että tämä niin Bidenin johto sen kun kasvasi, kun lähestytään vaaleja. joka sitten johtaisi siihen, että saataisiin selkeä vaalitulos suhteellisen nopeassa aikaikkunassa. Ei välttämättä niin nopeasti kuin normaalisti, mutta kuitenkin aika pian vaalien jälkeen. Ja siinä vaiheessaan Trumpin on aika vaikea lähteä haastamaan tätä vaalitulosta, vaikka hän se hyvin todennäköisesti kyllä tulee tekemään joka tapauksessa. Mutta hyvin, hyvin vaikeaa. Mutta sitten jos tullaan siihen niinku tiukempaan tilanteeseen, että se näyttääkin vaalipäivänä siltä, että se on tosi tiukka. Ja tuota, kun niitä ääniä ruvetaan laskemaan tai Trump jopa johtaa, mutta sit käy samalla tavalla kuin tuota edellisissä vaaleissa, että lopultahan Clinton voitti mitä 3 miljoonalla äänellä. Ja se perustui paljon siihen, että kun laskettiin näitä niin kun sisään tulleita postiääniä sitten tuota, pitkälle vaalien jälkeen, niin tapahtuu tämmöinen niin sanottu sininen siirtymä. Eli tuota, demokraatit saa näistä isomman prosentin näistä tuota äänistä. Ja sitten tietysti siinä on myös isot osavaltiot vaikuttaa siihen. Ja tuota, siinä tilanteessa niin kun se voi näyttää vaali-iltana siltä, että ei ole selkeää voittaa, tai se voisi jopa hypoteettisesti näyttää sitä, että Trump voittaa. Mutta sitten se tulos heilahtaa tuota, niin kun muutamia päiviä vaalien jälkeen. Ja sitten tietysti se antaisi Trumpille sen mahdollisuuden, että hän esimerkiksi julistautuu vaalien voittajaksi.
Niinpä.
Ja tuota, siinä tilanteessa sit se muuttuu heti kinkkisemmäksi, koska Trumpin tiimi pääsee siinä vaiheessa määrittämään sen narratiivin niistä vaaleista. Ja siinä vaiheessa on huomattavasti helpompi sit ruveta haastamaan sitä, etenkin kun Trump on pohjustanut tätä koko ajan kyseenalaistamalla esimerkiksi tätä postiäänestyksen rehellisyyttä ja ylipäätään vaalien rehellisyyttä. Ja sit hänhän ei suostunut esimerkiksi siinä ensimmäisessä vaaliväittelyssä, niin sitoutumaan vaalituloksen kunnioittamiseen tai tämmöisen rahamaisen vallanvaihtoon, mikä on täysin ennenkuulumatonta. Ja tuota, et tässä on tosi paljon niin kuin ikäviä pilviä taivaalla tällä hetkellä.
Entä sitten kun on puhuttu siitä, että jos jotenkin tämä niin kuin kuvio vaan jatkuu ja on vaikea löytää voittajaa, että jossain tapauksessa meni sitten korkeimman oikeuden päätettäväksi, niin minkälainen keissi tämä olisi?
No tämä on siinä mielessä. Tässä, näissä vaaleissa tulee olemaan tämä niinku marginaalit, niin kuin Ville toi tuossa esiin, niin tärkeää. Ja tässä ei käydä nyt vaan vaaleja tästä presidentistä, vaan sen lisäksi noin kolmasosa noista tota, senaatin paikoista menee jakoon. Ja tota, tilanne on senaatin suhteen sellainen, että se puhuu republikaaneja vastaan, että republikaanit puolustaa tällä hetkellä yli 20 paikkaa ja demokraatit vaan reilua 10. Ja sitten tota, asetelma senaatissa on se, että jos, tämä nyt menee monimutkaiseksi, mutta että jos Biden voittaa, jos Biden pääsee valkoiseen taloon, niin republikaaneille riittää, että ne varastaa 3 paikkaa. Ei kun demokraateille riittää se, että ne varastaa 3 paikkaa republikaaneilta. Eli tämä niinku pahin skenaario republikaaneille on se, että ne menettää valkoisen talon senaatin
ja
tuon alahuoneen. Mutta että et jos tilanne menee sellaiseksi, että se on, tulee tämmöinen sininen jytky tai republikaanien verilöyly, niin voi olla myös republikaanipolitiikoille vaikea lähteä oikeuteen taistelemaan Trumpin puolesta. Että jos turpaan tulee, niin mä luulen, että republikaanit ajattelee sille tulos- tai ulos-mentaliteetille.
Ja kädet ylös
ja heittää tota demokraattien kanssa Trumpin vaan linnaa huutamaan. Että mutta sitten jos se meneekin sille, että se vaalitulos on epäselvä, republikaanit ovat heille avautuu mahdollisuus niin kuin säilyttää senaatti, niin he varmasti taistelevat loppuun asti ja menevät oikeuteen. Ja siinä tämä korkeimman oikeuden nimitys tulee olemaan tärkeä, koska kuten muistetaan Bush ja Goren kohdalla, niin tuota, korkein oikeus ratkaisi lopulta tämän vaalituloksen.
Joo. Hei, niin että onko teillä muuten kiinalaista pankkitiliä?
No ei vielä ainakaan.
Okei, no ei ole mullakaan, mutta päivän uutinen on se, että Trumpilla on paljastunut hänellä olevan kiinalainen pankkitili. Joku voisi tietysti kysyä, että onko tämä uutinen vai ei, mutta hänellä joka tapauksessa on sellainen tili. Mutta vielä suurempi uutinen on se, että Trumpin porukka on odottanut tämmöistä lokakuun yllätystä, tämmöistä läiskintäkampanjaa nyt sitten Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin kovalevystä, joka on löytynyt ja sen sisältöä on analysoitu. Tämän jutun on ulos antanut ja uutisoinut New York Post. Ville, mikä tässä on oikein homman nimi ja mistä on kysymys ja miten tämä vaikuttaa vaalien lopputulokseen?
No siis homman nimi on se, että niin kuin tälleen nyt niin kuin järjellisesti ajateltuna niin tämä uutinen on, on niin absurdi. Tuota, et kannattaa suhtautua melkoisen suurella kriittisyydellä tähän. Ja sitten kun tämä lähde on vielä New York Post, joka ei nyt ole välttämättä sen kaikkien luotettavimman median maineessa, niin vaikuttaa vähän lisää tähän. Mutta siis ajatuskaan on se, että tuota, johonkin tietokoneen liikkeeseen Delawareissa on tuota Hunter Biden tai joku henkilö vienyt Hunter Bidenin tietokoneen korjaukseen, ja sitten tämä kovalevy on jotenkin maagisesti päätynyt tai tämän kovalevyn sisältöä on päätynyt sitten tuota Trumpin tuota asianajaja ja muutenkin myös tässä Ukraina Gateissa hyvin keskeisessä roolissa olleen hahmon eli Rudolf Giulianin haltuun, ja tuota sitten tuota nämä on vuodettu sitten New York Postiin nämä tiedot, mitä nyt sähköposteja ja muita sieltä löytyy sieltä kovalevyltä, ja nimenomaan liittyen tähän Hunter Bidenin toimintaan siellä ukrainalaisyritys Burismassa, josta nyt niin kuin oikeastaan tämä koko Ukraina Gate myös sai alkunsa, ja tuota, joka sitten lopulta johti virkarikossyyteen oikeudenkäyntiin asti Donald Trumpille. Eli tässä yritetään nyt herätellä sitten tätä uudestaan henkiin tätä tuota salaliittoteoriaa, mikä liittyy Bidenin poikaan Hunter Bideniin, ja käyttää sitä sitten Bidenia vastaan tässä vaalien loppumetreillä. Mutta tosiaan tuo uutinen, se on niin outo se ketju siitä, että miten se on se kovalevy ensin päätynyt sinne tietokoneen liikkeeseen, ja sitten sen jälkeen se on niin kuin päätynyt Rudy Giulianille, ja sitten ne ilmeisesti se ei myöskään niin kuin ollut kauhean helppoa vahvistaa, että tämä niin kuin oikeasti on Hunter Bidenin tietokone ja Hunter Bidenin kovalevy ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tuota, näytetään kuvakaappauksia näistä sähköposteista. Tämä on todella outo uutinen. Tässä on siis, tämähän niin kuin täyttää tämmöisen disinformaatio-operaation piirteet.
Jossain oli myös tämä New York Postin toimittaja ei halunnut julkaista omalla nimellään, koska siinä oli niin paljon aukkoja, ja kyseessä on kuitenkin New York Postin kaltainen julkaisu, että ei sinänsä lennä. Mutta onhan tämä niinku mielenkiintoinen, siis tämä, jos ajatellaan, että vaaleihin on 13 päivää, ja tästä varmaan haluttiin niinku yhtä niistä lokakuun yllätyksistä, että tästä voisi oikeastaan kaksi huomiota nostaa. Et eka on se, että se tapa, millä Trump tekee politiikkaa ja näitä kohuja, ja se, että se hänen tapansa niin kuin vetää huomiota itseensä varmaan toimii, ja edelleenkin esimerkiksi sen edellisen vaalitentin jälkeen kaikki puhui siitä, minkälainen Trump on ja näin, ja varmaan tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, kun tämä nyt, oliko se torstai, huomenna on tämä viimeinen vaaliväittely.
Viimeinen väittely,
jossa tulee olemaan mikrofonin mute-nappi, että veikkaa, että se ei tule toimimaan, vaan siellä Trump huutaa niin, että se tulee Bidenin mikistä katsojiin.
Sitten se mute-nappi on vaan sen 2 minuutin avauspuheenvuorolla, aina kun kysytään se kysymys. Että siinä on niinku se aina sellainen 4 minuutin potentiaalisesti rauhallinen hetki, ja sitten voidaan odottaa samanlaista kaaosta.
Mutta siis koitin sanoa, että se tapa, miten Trump tekee politiikkaa, että hän on niin kuin vienyt niin paljon semmoista, niin kuin, on venytetty niin paljon totuutta, että sitten kun aletaan vetämään törkyä, niin sekin tulee vasta, että ihmiset ovat, jaha, että tämä on niin kuin jotain Trumpin törkyä taas, että se niin kuin menee ohi, että se niin kuin lokakuun yllätys, mikä tästä niin kuin kummallisesta läppäri-episodista, niin se ei lähtenyt lentoon. Siihen liittyy mielenkiintoisesti se, että esimerkiksi Twitter ja Facebook, niin miten sanoa, laittoi mustalle listalle tämän New York Postin jutun, että sitä ei pystynyt niin kuin vähän aikaa jakamaan. Kyllä. Ja perusteena oli se, että se oli hakkeroitua kamaa. Ja mun mielestä se ei ole yksiselitteisen selvää, että toimittiinko tässä oikealla tavalla sensuroimalla tätä. En osaa sinänsä niin kuin lopullista tuomiota antaa, mutta että tässä niin kuin nämä suuret mediajätit osallistui keskeisesti tähän selkeän disinformaatiokampanjan niin kuin näihin jälkilöilyihin, ja ovat sinänsä olleet osallisina siinä, että se ei ole lähtenyt lentoon. Mutta tässä niin kuin tämä toinen pointti on se, että Trumpin tämä niin kuin viimeiset pari viikkoa ja oikeastaan sen joka oli ensimmäinen lokakuun yllätys, eli tämä Trumpin oma koronatartunta ja siitä oikeastaan alkoi tämmöinen alamäki tässä, tai en mä tiedä, no, alamäki, mutta että se niinku, semmoinen ainakin momentti jotenkin hävisi ja tussahti ihan täysin tästä kampanjasta tämän koronatartunnan myötä, niin millä Trump tällä hetkellä kampanjoi nämä viimeiset viikot on nostalgia. Ja se on nimenomaan tämä, että make America great again. Sehän oli jo nostalgia sinänsä 2016, mutta että nyt Trump elää tavallaan uudestaan tämän vuoden 2016 ja ne viimeiset viikot, milloin kukaan ei niinku uskonut tähän Trumpin voittoon, varmaan hän ei edes itse. Ja tähän liittyy tämmöinen, että silloin oli niinku, tässä kampanjassa oli keskeistä nämä demokraattien sähköpostien vuotamiset ja Hillaryn servereihin liittyvät epämääräisyydet, niin tässä tavallaan tämä Hunterin kovalevyn ja sen julkaiseminen ja siitä tulevat tiedot, niin on tätä samaa nostalgiaa. Ja mielenkiintoista nyt tässä, että tämä juttu ei ehkä lähtenyt lentämään, mutta tämmöinen avoin kysymys on oikeusministeri Barr, eli voiko hän tehdä vielä jonkun tällaisen, nostaa syytteet tai aloittaa tutkinnan vaikka Hunter Bidenia kohtaa viikkoa ennen vaaleja. Silloin edellisissä vaaleissa oli tämä, kun FBI-johtaja James Comey aloitti uudelleen tutkinnat nimenomaan näistä Hillaryn, oliko ne näitä Hillaryn sähköpostiservereihin liittyvistä?
Ne on niitä samoja Hillaryn sähköposteja, joita Mike Pompeo sanoi, että ulkoministeriö niin yrittää julkaista ennen vaaleja.
Mutta siis, että tässä on niinku tavallaan, meillä on käsikirjoitus näihin vaaleihin vuodelta 2016, joita Trump nyt elää uudelleen.
Niin, tämä on kuvio toistuu.
Niin, tämä on tämä näin loppu, kaksi viikkoa niin kuin eletään uudelleen tämä 2016, ja mä oikeastaan yllätyn, jos Barr ei niin kuin jotain tee, tai jotain sieltä puolelta ei tuu, koska se, niin kuin se käsikirjoitus on olemassa. Ja sinänsä tässä ei ole enää väliä sillä, että onko tämä Hunter Bidenin kova levy edes olemassa ja onko sitä ja mitä kautta se on tullut ja keneltä se on tullut. Jos on syy, että Trumpin puoli voi aloittaa tämmöisen tutkinnan tai epäillä jostain syytteistä, niin se voidaan tehdä ja mä yllättyisin, jos sitä ei tehtäisi.
No, täytyy kysyä tässä jatkokysymys, Ville, sulta vaikka, että tietysti miten siis tämä Trumpin korona-episodi, että hän sairastui koronaan sitten ja siitä nopeasti kuitenkin sit selvisi, niin miten se on vaikuttanut tähän vaaliasetelmaan? Siis kannatusmittauksiin tai siihen, että millaisessa
siitä on varmaan aika vaikea sitä arvioida ja yksilöidä, että mikä se juurikin se Trumpin koronavirustartunnan vaikutus on ollut niihin kannatusmittauksiin, mutta ehkä se, niin kun, se tuo taas vahvemmin esille sen, ja itse asiassa mahdollistaa myös niin kuin demokraateille tai demokraatteja kannattaville tahoille sen esiin nostamisen, miten huonosti Trumpin hallinto on hoitanut tätä koronaviruspandemiaa Yhdysvalloissa. Koska sehän on niin kuin eräänlainen mikrokosmos siitä, että miten niin kuin tämä hallinto on muuten toiminut tämän koronan suhteen. Eli ei ole kuunneltu asiantuntijoiden neuvoja ja arvioita siitä, että miten tältä taudilta voi suojautua. On niin kuin toimittu täysin päinvastoin, on pidetty tilaisuuksia, missä ei ole pidetty turvavälejä, ei ole ollut maskit naamalla, niin edelleen. No sitten tämmöisessä samanlaisessa tilaisuudessa, jota itse asiassa tämä johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci esimerkiksi kommentoi tässä hiljattain sitä, että niin kuin hän ei ole millään tavalla yllättynyt siitä, että Trump sai tämmöisen infektion, koska niin kuin missään vaiheessa häntä ei ole kuunneltu siitä, että millä tavalla esimerkiksi erinäisiä tilaisuuksia pitäisi järjestää, ja että hän on ollut sitä mieltä, että esimerkiksi just tämä kyseinen tilaisuus, missä Trump sitten ilmeisesti sen tartunnan sai, eli tämä Amy Coney Barrettin nimittämistilaisuus, missä Trump nimitti hänet ehdokkaakseen korkeimpaan oikeuteen, niin tämä nyt on yksi esimerkki sellaista tapahtumasta, mitä ei olisi missään nimessä edes pitänyt ikinä järjestää. Eli tämä nyt niin kuin osoittaa sen, että niin kuin se hallinnon toiminta tämän pandemian suhteen on ollut niin kaukana kompetentista, että he ei pysty edes suojelemaan sitä potilasnollaa, jolla nimellä tätä patient zero, tämmöistä termiä on käytetty presidentistä. He ei pysty edes sitä tärkeintä henkilöä suojelemaan, koska presidentti Trump on itse johtanut myös tätä niin kuin väärä informaatiokampanjaa tästä viruksesta ja pandemiasta ja parannuskeinoista ja vaikka mistä, mitä koronavirukseen liittyy.
Hämmentävä
keissi. Tässä on niin kuin tämä laajempi konteksti se tärkeämpi, mutta tämä tuo sen niin kuin uudestaan esille. Ja tämä antaa lisää aseita sitten tuota Bidenin kampanjalle hyökätä nimenomaan tässä asiassa Trumpia vastaan. Ja tämä on kuitenkin vaalien kannalta se ehkä keskeisin kysymys talouden lisäksi, joka sitten tietysti linkittyy myös tähän pandemiaan.
Ja siinä on myös niin kuin, paitsi tämä sisäpoliittinen asetelma, niin onhan se niin kuin perinnoloa, että Valkoisessa talossa on pandemian päällä, että kaikki on siellä koronaviruksessa ja sitten se on levinnyt nimenomaan tästä Coney Barrettin nimitystilaisuudesta myös senaatin republikaaneihin, jotka kiireellä yrittää nuijia. Tai itse asiassa äänestys tulee olemaan ensi maanantaina, että maanantaina se päätös tullaan tekemään ja että ne ei uskalla käydä koronatesteissä, jotta tämä prosessi ei vaarantuisi, että ehittäisi nuijia Barrett korkeimpaan oikeuteen, mutta että ulkopoliittisesti, niin kuin, että maailman suurimman ja kauneimman valtion presidentti ja pääesikunnassa on pandemia, niin pari viikkoa ennen vaaleja, niin onhan se noloa. Ja en mä tiedä, että mikä ulkopoliittinen riski siihen myös liittyy, että keskeiset hahmot ovat koronakaranteenissa.
No liittyen siihen, siis sitähän paljon keskusteltiin, että se on kansalliselle turvallisuudelle riski. Ja sitten kun tullaan semmoiseen tilanteeseen, niin kyseessä on semmoinen presidentti, joka ei kovin herkästi, niin kuin nyt tässä nähdään myös tässä niin kuin vaalituloksesta liittyvässä keskustelussa, että Trumphan ei ole valmis antamaan niin kuin vallankahvoja kenellekään muulle. Eli siinä tilanteessa, missä niin kuin normaalisti olisi voinut ajatella, tilanteessa, missä Trump vietiin sinne sairaalahoitoon koronan myötä, niin tämmöisessä tilanteessa hän olisi antanut Mike Pencelle valtuudet toimia presidenttinä sen aikaan, että hän paranee. No Trumphan ei näin toiminut.
Ei toiminut.
Ja just tullaan siihen kysymykseen, että niin kuin miten pitkälle, miten sairas Trumpin olisi pitänyt olla, että hän olisi valmis tekemään tämän. Ja joissa arvioissahan sanottiin, että todennäköisesti Trump ei olisi, niin kuin, olisi suostunut antamaan Pencelle niitä vallan avaimia niin kuin missään tilanteessa. Eli oltaisiin tilanteessa, missä henkilö, jolla on kuitenkin myös ne avaimet esimerkiksi niihin ydinaseisiin, niin on siinä kuosissa, että hän ei pysty enää toimimaan ja sitten sitä valtaa ei ole saatu siirrettyä varapresidentille ja sitten tulee tämmöinen niinku hetki, kun kukaan ei periaatteessa ole ohjaksissa.
Okei.
Et kaikenlaisella tämmöisellä skeemailtiin.
Kloussataan tämä slotti, eli kun me ollaan puhuttu nyt siitä, että minkälaiset erilaiset asiat vaikuttaa vaaleihin nyt, kun meillä on 13 päivää jäljellä, niin sanokaa nyt ennen kuin mennään eteenpäin, että mitkä tulee nyt olemaan vaalituloksen kannalta ne keskeisimmät asiat lyhyesti tämmöisen niin kuin pähkinänkuoressa. Antti.
No tämä Amy Coney Barrettin nimittäminen korkeimpaan oikeuteen. Sitten tämä, että mikä tulee olemaan tämän Hunterin jälkinäytös, että tuleeko Barr sieltä tutkintojen tai syytteiden kanssa sisään. Ja sitten nämä on ne suuret asiat, miten tämä nostalgia elää. Nämä on niin kuin Trumpin kampanjat. En mä muuta oikein näe, että mitä tässä on.
No siis jos ajatellaan pelkästään vaalien kannalta, niin kumpi saa kannattajansa liikkeelle paremmin tässä loppumetreillä. Mm-hmm. Eli Trump ja sitten niin kuin maaseudun äänestäjät, miten niin kuin Trumpin kannatus on niin kuin amerikkalaisessa suburbiassa esikaupunkialueella tippunut, miten tässä nyt sitten lopulta käy ja mikä sitten niin sanotusti duunariäänestäjien tilanne tässä, miten ne pysyy Trumpin takana, ne äänestäjät, jotka nimenomaan Trumpille ne edelliset vaalit siellä niin sanotulla ruostevyöhykkeellä sitten ratkaisi. Ja Bidenin tapauksessa sitten tietysti kyse on siitä, että miten, että saako hän paremmin vähemmistöt liikkeelle kuin Hillary Clinton vuonna 2016. Tällä hetkellä näyttäisi, että saa.
Tällä hetkellä näyttäisi, että saa.
Nämä on niin keskeisiä kysymyksiä.
Ja näistä vaankieliosavaltioista Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin on tällä hetkellä ylivirhemarginaalien menossa Bidenille, jotka Trump voitti kuitenkin aika tiukasti.
Joka siis indikoisi nimenomaan sitä, että tämä niin kuin working class työväenluokan äänet, niin auttaisi nyt siellä tai kääntyisi siellä niin Bidenin eduksi,
joo.
Mutta jää nähtäväksi.
Jää nähtäväksi, okei. Ville Sikkonen ja Antti Ronkainen, Trump saunassa.
Yle Puhe, Poliklinikka, toimittajana Sakari Sirkkanen.
Kumpi sit valitaan, niin sillä on vaikutuksia toisaalta ulkopolitiikkaan, talouteen ja ehkä myös laajemmin USAn demokratian tulevaisuuteen. Niin ulkopolitiikka, Ville, on sinun leipälajisi. Trump vai Biden ja millaista ulkopolitiikkaa?
Niin, no nythän on sellainen tilanne, että ei voisi olla enemmän yö ja päivä nämä kaksi ehdokasta, mitä tulee ulkopolitiikkaan. Nyt jos ajatellaan Trumpin ulkopolitiikkaa, niin mitkä ne on nyt ne keskeiset prinsiipit? No, liittolaisten kritisointi, monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön rapauttaminen, kauppasota rummutus, joka tietysti linkittyy ulkopolitiikkaan. Ja sit taas Bidenin tapauksessa niin varmaan nähtäisiin tilanne, missä hän itse käyttää tämmöistä termiä, palauttamaan Yhdysvaltojen kunnioitetun johtajuuden kansainvälisellä areenalla, joka siis tarkoittaa sitä, että Biden toisi Yhdysvallat suhteellisen nopeasti takaisin tämmöisten keskeisten monenkeskisten foorumeiden piiriin, oli kyse sitten WHO:sta tai Pariisin ilmastosopimuksesta ja myös mahdollisesti Iranin ydinsopimukset, tietysti riippuen siitä, että mitä Iran tekee. Ja varmaan se puheenparsi liittolaisten suuntaankin olisi aika erilaista kuin mitä se on Trumpilla ollut. Sitten tietysti niin kun se yksi yhteinen nimittäjä on Kiina. Eli semmoista paluuta tämmöiseen niin kun yhteistyön politiikkaan Kiinan kanssa ei ole nähtävissä. Et Bidenin tapauksessa varmasti Yhdysvallat lähtisi haastamaan Kiinaa suurvalta haastajana ihan yhtä voimallisesti kuin Trumpinkin kaudella, mutta se keinopakki voisi olla vähän erilainen kuin Trumpilla, että siinä voitaisiin enemmän ehkä hyödyntää tätä liittolaisverkostoa sitten tuolla Kiinan lähialueella ja sitten ehkä mahdollisesti myös jotain tämmöisiä niin kuin kauppasopimuksia sillä alueella, mutta siis niin kuin lähtökohtaisesti niin puhutaan yöstä ja päivästä, kun mietitään ulkopolitiikkaa ja tapaa tehdä ulkopolitiikkaa. Joo.
No jatka vielä Lukuun vähän
tästä Kiinaa.
Niin. Jatka vielä vähän siitä, että miten tämä vaikuttaisi se, että jos Biden valitaan, niin minkälainen suhde tulisi olemaan Euroopan unioniin?
No siis Trumpin suhde Euroopan unioniin on ollut se, että hän on sitä mieltä, että Euroopan unioni on lähinnä rakennettu siksi, että eurooppalaiset voisivat hyväksikäyttää Yhdysvaltoja. Ja tässä tapauksessahan niin kuin totta ihmeessä Biden palauttaisi tämän niin kuin semmoisen keskustelun kulttuurin näiden kahden talousmahdin välille. Varmaan pyrittäisiin niin kuin pääsemään eroon ainakin joistakin näistä kaupan esteistä, mitä Trump on pystyttänyt viimeisen 4 vuoden aikana. Totta kai niin kuin semmoinen yleinen optiikka ja se, miten niin kuin tämmöisissä, niin kuin miten diplomatiaa tehdään. Niin onhan se ihan päivän selvää, että Biden, joka on sitten vielä vahvasti tuonut esille sitä, että hänelle kaikkein tärkeintä on Yhdysvaltojen liittolaissuhteet ja nimenomaan hyvät henkilösuhteet Yhdysvaltojen keskeisten liittolaisten johtajien kanssa. Oli kyse nyt sitten niin kuin Saksasta, Ranskasta tai sitten niin kuin ylipäätään niin kuin Euroopan unionista laajemmin, Euroopan unionin johtohamoista, niin varmasti Biden niin kuin pyrkisi tämmöiseen toimivaan yhteistyön moninaisilla eri politiikkalohkoilla Euroopan kanssa, mutta tietysti sit pitää myös muistaa se, että eihän tässä niinku paluuta Obaman aikaan ei nähdä varmastikaan. Siellä on kuitenkin Yhdysvalloissa painetta niinku tehdä sellaista ulkopolitiikkaa, jossa otetaan huomioon nimenomaan Yhdysvaltojen keskiluokan intressit, ja se tarkoittaa niinku myös sitä, että Yhdysvallat tulee vaatimaan Euroopalta enemmän. Myös Bidenin kaudella. Oli kyse sitten puolustuksesta tai sitten niin kuin jos ajatellaan niin kuin kauppasuhteitakin, niin ne ei tule olemaan niin mutkattomat varmasti kuin mitä, jos ne nyt ikinä on mutkattomia ollutkaan, mutta optiikka muuttuu varmasti.
Ja katson Antti Ronkaista studiossa ja kysyn sinulta, koska jos siis niin kuin Ville sanoi tuossa, että tullaan niin kuin vastaan vähän siihen suuntaan, missä oltiin aikaisemmin, mutta ei kuitenkaan ihan sinne loppuun saakka, niin tarkoittaako tämä myös sitä, että EUkin ryhtyy protektionistisemmaksi?
No oikeastaan kaikki ryhtyvät, että se kehitys on alkanut.
Tai jo ovat.
Niin, että se kehitys, mikä tämä niinku suuri sysäys oli, niin oli finanssikriisi, että siinä Yhdysvaltain ja Kiinan välit katkesivat. Ja siitä lähtien maailma on kylmentynyt ja että finanssikriisin jälkeen on varmaan alle 5 käden yhden käden sormia vähempi määrä valtioita, jotka ovat poistaneet kaupaesteitä. Ovat poistaneet enempi kaupaesteitä kuin lisänneet, että maailman kylmeneminen on ollut tosiasia jo ennen Trumpia. Trump on tietenkin niin kuin kiihdyttänyt sitä kehitystä ja tehnyt just noita asioita, mitä Ville luetteli, eli myös sanktioilla ja raippatulleilla iskenyt myös, että ne on ollut niin kuin osa tätä Trumpin neuvottelupakettia, että niitä on käytetty sekä vihollisiin että liittolaisiin. Ja se on varmasti selvää, että Bidenin myötä liittolaisia kohtaan ei näitä raippatulleja enää käytetä samalla tavalla kuin Trump. Että se on varmasti selkeä muutos siinä. Mutta että Trump jättää jälkensä ja se trauma tavallaan, mikä demokraateille tuli, että nämä 2016 vaalit hävittiin siellä ruostevyöhykkeellä, niin Bidenin ja demokraattien pitää tästä oppia ja he tulevat varmasti panostamaan näihin duunareihin siellä. Ja Biden on se itsekin sanonut, että hänen talouspolitiikkansa aivan niin kuin ensimmäinen lähtökohta on saada investointeja Yhdysvaltoihin. Ja sen jälkeen myös hänen tätä kauppapolitiikkaa hän on kuvannut 3 B:llä, eli build back better, rakenna takaisin parempaa, jossa myös näkyy tämmöinen protektionismin tai Yhdysvaltain ensisijaisuuden jatkuminen. Että se ei ole niin kuin tämmöistä rumpujen päristessä ja näin niin kuin pousailevaa kuin Trumpilla, mutta että se sama ajatus on, ja hän on sanonut, että näissä nämä niin kuin kauppasopimukset, tässä on hauska muuten muutos, että enää ei edes puhuta vapaakauppasopimuksista, vaan
vaikkapa nykyään, siitä Tyynenmeren.
Niin, että nyt puhutaan vaan kauppasopimuksista ylipäätään, ja niiden lähtökohtana ei ole vaan niin kuin lisätä globalismia ja uusliberalismia ja maailman kauppaa, vaan että Bidenkin on sanonut, että hän pyrkii tekemään sellaisia kauppasopimuksia, joista hyötyy amerikkalainen keskiluokka, joiden lähtökohtana on hyvät palkat ja elintason parantaminen Amerikassa. Eli tämä niin kuin America First tulee Bidenillakin kyllä jatkumaan.
Niin.
Mä voisin nostaa tuossa niin kuin kaksi pointtia esille, mitkä vähän linkittyy tähän niin kuin kauppakuvion jatkuvuusasiaan. Et tässä niin kuin yksi on se, että et varmaan niin kuin Euroopassa on myös herätty siihen, että tämä niin kuin heilahtelu Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa niin kuin republikaani- ja demokraattihallintojen välillä tulee tulevaisuudessa olemaan huomattavasti voimakkaampaa. Ja sehän vaikuttaa siihen, että miten niin kuin avosylin Eurooppa sitten Bidenia lähtee halaamaan niin sanotusti. Eli se on, niin kuin, se on Trumpin kaudella kylvetty se semmoinen pelon siemen varmasti niin kuin monissa Euroopan pääkaupungeissa. Se tietoisuus siitä, että se mitä Yhdysvalloissa sisäpoliittisesti tapahtuu, niin läikkyy ihan eri tavalla Eurooppaan kuin mitä se aiemmin läikkyi, koska Yhdysvalloissa oli ennen ulkopoliittinen konsensus siitä, että liittolaissuhteet on tärkeitä, että monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ja että vapaa kauppa on tärkeää. Ja se konsensus on tällä hetkellä rikki. Ja sitten tämä läikkyy myös tietyllä tavalla turvallisuuteen, tämä niin kuin Bidenin kun amerikkalaiselle keskiluokalle räätälöity ulko- ja kauppapolitiikka, mitä se nyt sitten tuleekin tarkoittamaan konkreettisesti, mut kyllähän Yhdysvalloilla on siis painetta esimerkiksi nyt vielä tietysti pandemian jälkimainingeissa, niin esimerkiksi leikata puolustusbudjettia. No mitä se tarkoittaa sitten Yhdysvaltojen sitoutumiselle Euroopan turvallisuuteen? Niin. Tuleeko niin kuin tässä on kaksi puolta. Siis toisaaltahan se, että Biden niin kun, ottaa vahvasti esille sen, että Yhdysvallat on sitoutunut NATO-artikla 5 ja luo hyvät suhteet Eurooppaan, niin se toisaalta niin kun, luo sitä luottamusta ja tuo sitä uskottavuutta sille Yhdysvaltojen sitoutumiselle tähän niin kun, Euroopan puolustamiseen. Mutta sitten taas toisaalta se, että todennäköisesti painetta on kuitenkin miettiä uusiksi esimerkiksi Yhdysvaltojen joukkoja ulkomailla. Tässä on niin kuin vähän kaksi puolta, jotka risti vetää vähän eri suuntiin.
Joka helposti luo painetta.
Eli tämä ei ole niin yksiselitteinen niin. kuvio, mitä voisi niin kuin äkkiseltä ajata.
Ja tämä tietysti luo helposti painetta myös sitten EUn sisäiselle keskustelulle turvallisuuspolitiikan integraatiosta.
Tässä EU...
Tuo, ja sitten...
Niin sano vaan.
No okay,
niin, niin.
Sano vaan. Korona-ajan klassikoita.
Sanois mä ensin ja...
Anna mennä.
Joo. Mitähän mä olin sanomassa. Sakari pääsee taas vähän leikkelemään.
En mä leikkele, aina tulla vaan.
Ykkösellä purkkeen.
Ota hetki.
No mä aloitan, kun sä mietiskelet siellä. Eli tässä on 2016 on suuri vuosi siinä mielessä, että silloin tapahtui Brexit ja silloin valittiin Trump. Ja silloin alkujärkytys oli traumaattinen liberaaleille. Tuli puhe kaikesta totuuden jälkeisestä ajasta ynnä muusta. Ja nyt ollaan eletty siinä ja totuttu siihen ja näin. Mutta mikä tässä on ollut leimallista on se, että Euroopassa on keskitytty hyvin paljon siihen Brexit-sirkukseen, mikä on ollut brittiparlamentissa, mikä on nyt sitten viime joulukuun vaalien jälkeen vähän muuttunut ja Britannia on eronnut Euroopan unionista. Ja sitten toisaalta ollaan keskitytty hyvin paljon Trumpiin ja Trumpin tapaan olla ja mylviä. Ja Trumphan on taitava, hän on tämmöinen narsistinen poliitikko, joka... hänen taitonsa, ylivoimainen taitonsa ja voimansa, että hän kääntää kaiken huomion itseensä. Ja sen seurauksena tavallaan meillä on Euroopassa jäänyt huomioimatta se, tai huomaamatta, että miten tämä maailman kylmeneminen, Brexit, Trump ynnä muu on vaikuttanut meihin itseemme. Ja kyllä EUkin on tässä viimeisen, tai vaikka 2016 jälkeen, muuttunut protektionistisemmaksi ja uusi Ursula von der Leyenin komissio on sanonut, että se on geopoliittinen komissio. Se ei ole tietenkään sanonut, että se on protektionisminen, vaan että Euroopassa käytetään tämmöisiä koodisanoja, kuten strateginen autonomia, joka on sama asia. Sama asia tavallaan, ja siitä yksi esimerkki on tämä niin sanottu Euroopan unionin jogurttikäänne. Eli kun 2005 Danonea oltiin ostamassa, niin siitä syntyi Ranskassa tämmöinen kansanliike vastustamaan Danonin yrityskaupat ulkomaille. Ja silloin 2000-luvun alussa vielä Euroopassa nosteltiin kulmakarvoja ja ihmeteltiin, että miten Ranska on näin protektionistinen ja mitäs nyt tapahtuu?
Oho, sori tässä. Ei mitään, jatka vaan.
Hyvin menee.
Ja näitä ei leikkaa.
Ei leikata, purkkiin vaan.
Ei, kyllä. Aitoa elämä
on purkki.
Jukurttipurkki. Niin Euroopassa ihmeteltiin tätä Ranskan menoa, mutta nyt kun on vuosi 2020, niin Thierry Breton, sama henkilö, joka oli Ranskan talousministeri ja oli estämässä Danonen yrityskaupat, niin on tällä hetkellä Euroopan unionin sisämarkkinoista ja teollisuusstrategiasta vastaava komissaari. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan unionin yksi tämmöinen kauppapolitiikkaan liittyvä tekijä on nimenomaan Euroopan ulkopuolisten yrityskauppojen torppaaminen niin kuin strategisesti tärkeistä yrityksistä. Eli täällä Euroopassa on myös tapahtunut tämän muun maailman kehittyessä tämmöinen ranskalaistuminen. Ja se on asia, mikä on tavallaan jäänyt tämän Brexitin ja Trumpin niin kuin räiskyvän tavan tehdä politiikkaa, niin sen varjo. Mutta me ei olla niin kuin sivussa tästä maailman kylmenemisestä mitenkään.
Tässä on puhuttu nyt ulkopuolelta. Niin. Sano vaan, Ville.
Liittyen tähän, niin Antti nostit esille tuo Euroopan unionin strategisen autonomian, jolla on tietysti myös vahva turvallisuusulottuvuus. Ja se on mielenkiintoinen keskustelu, että niin kuin Yhdysvalloissa toisaalta aina sanotaan, että eurooppalaisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan Euroopan unionin strategisesta autonomiasta, niin sitten jotenkin Washingtonissa porukkaa rupeaa ahdistamaan. Ja tässähän on se niin kuin USA:n dilemma. Et mitä enemmän niin kun Eurooppa ottaa tämmöistä autonomista roolia, niin sitä vähemmän Yhdysvalloilla on sitten kykyä vaikuttaa siihen, että miten eurooppalaiset toimivat. Ja tämä on se dilemma, että mitä enemmän eurooppalaiset panostaa niin kun tämmöiseen NS-autonomiseen yhteiseen puolustukseen, niin sitä vähemmän Yhdysvalloilla on sitten sanavaraa siihen, että miten Euroopassa toimitaan.
Aivan.
Ja tämä on vähän niin kun se ongelma, että niin kun toisaalta olisi kiva, että Euroopassa pistettäisiin enemmän resursseja, mutta sitten se taas johtaa siihen, että se ei olekaan niin epätasapainon enää se suhde, jolloin Yhdysvaltojen mahdollisuus vaikuttaa vähenee. Mm-hmm. Ja tässä on tämmöinen mielenkiintoinen ristiveto Yhdysvalloissa siinä keskustelussa. Mun mielestä mielenkiintoinen tuohon liittyen, että miten jotenkin Euroopassa on mennyt ohi tämä niin kun suurvaltapolitiikan paluu, tai no ei se ole mennyt ohi, mutta siitä ei ole ehkä puhuttu niin paljon.
Sitä ei mainostettu.
ei ole mainostettu sillä tavalla, että maailmasta on tullut huomattavasti kylmempi paikka. Nythän puhutaan esimerkiksi geopoliittisesta komissiosta, joka on tietysti niin kuin osoitus siitä, että kyllä niin kuin Euroopassa tiedostetaan tämä. Mutta minusta oli mielenkiintoista, Ranskan entinen Washingtonin suurlähettiläs sanoi tuossa, että niin kuin lihansyöjien maailmassa eurooppalaiset on viimeisiä kasvissyöjiä. Euroopassa ei niin kuin olla herätty siihen tarpeeksi voimallisesti, siihen suurvaltapolitiikan paluuseen. Ja nyt tietysti niitä vaikeita valintoja tullaan tulevina vuosina tekemään, erityisesti tässä niin kuin USA. Ja Venäjä on yksi kysymys, mutta sitten on tämä USA ja Kiinan välien kiristyminen, ja siitähän nyt on nähty jo paljon etiäisiä Trumpin kaudella, että minkälaisia valintoja Euroopassa joudutaan jossain vaiheessa tekemään. Ja ne näyttää tällä hetkellä, kun se konsensus on niin vahva Washingtonista siitä, että Kiinaa lähdetään haastamaan, niin ne valinnat näyttää jossain vaiheessa sitten jollain tavalla väistämättömältä, että se tasapainoilu siinä välissä on aika vaikea.
Niin vaikka eikö kiinalaisten, tämä on tämmöinen niin jostain niin kuin luin vaan, että siis kiinalaisten näkökulmasta Biden olisi parempi pressa kuin Trump, jos katsotaan sitä Kiina-politiikkaa.
Ehkä se toisi ennustettavuutta enemmän, että sehän niin kuin Trumpin haaste varmaan on kuitenkin se, että kun hän on aika vaikea lähteä mallintamaan niin mitenkään.
Mutta tämä nyt oli vain tämmöinen jonkun...
Mä vielä nostaisin tästä EU:sta ja Brexitistä sen asian, että Britanniahan on ollut niin kuin koko sen ajan, kun se oli Euroopan unionissa, niin Britannia on vastustanut poliittisen yhteisön syventämistä. Se koskee taloudellista yhteistyötä, esimerkiksi tuskin tätä elpymisrahastoa ja 750 miljardin yhteisvelkaa koronakriisin hoitamiseksi olisi Euroopassa tehty, jos Britannia olisi ollut vielä jäsen. Ja tavallaan se on niin kuin ensimmäinen tämmöinen suuri näkyvä seuraus Brexitistä Euroopan unionille. Mutta toinen asia, mitä Britannia on koko ajan vastustanut, on myös tämä turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventäminen. Ja kun nämä kysymykset tulee, varmasti Biden pyrkii liittolaissuhteiden kanssa luomaan tämmöisen koalition Kiinaa vastaan ja niin edelleen. Mutta en sinänsä pitäisi yllätyksenä, että kun Saksa ja Ranska on tällä tavalla saanut hanat auki, niin etteikö sieltä voisi tulla jotain turvallisuuspoliittistakin suurta aloitetta lähivuosina. Mutta että tietenkin tämä Euroopan suvereeniksi tai strategisesti autonomiseksi kasvaminen niin on pitkä prosessi ja se ei tule tapahtumaan niin kuin lähivuosina. Mutta että askeleita tähän suuntaan on paljon helpompi ottaa nyt, kun Brexit on tapahtunut.
Miten tässä ollaan puhuttu nyt ulkopolitiikasta ja talouspolitiikasta, mutta tietysti tärkeä kysymys on myös ilmastopolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta. Niin tarkoittaako tämä, onko tämä nyt ihan varma asia, että jos Biden valitaan presidentiksi, niin sitten jenkit tulee takaisin Pariisin ilmastosopimukseen? Ville?
No Bidenhan voi sen ymmärtääkseni presidentin asetuksella tehdä, koska sitähän ei missään vaiheessa sitä sopimusta ole nuittu läpi.
Mutta mitä Biden on tarkkaan ottaen sanonut tulemista takaisin sopimukseen?
No mun ymmärtääkseni hän on sanonut, että Yhdysvallat liittyy takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, mutta se, että mikä se aikataulu on, mitä se niinku konkreettisesti tarkoittaa,
niin
miten paljon niinku sitä deregulaatiota esimerkiksi, mitä Trump on tehnyt, niin Biden pystyy
purkamaan,
sitten tiukentamaan niin sanotusti. Nämä on varmaan semmoisia kysymyksiä, mitkä sitten rupeaa selviämään vasta kun hallinto on vallassa. Ja painettahan Bidenilla on tähän, koska Biden joutuu niin kuin nimenomaan demokraattien progressiivisiivelle antamaan poliittisia voittoja. Ja nämä ilmastoregulaatioon liittyvät jutut on nimenomaan semmoisia, mitkä on sitten tärkeitä progressiivisiivelle. Siivelle demokraateissa. Et se on ihan selvää, että myös semmoinen sisäpoliittinen paine on olemassa. Ja liittyen tähän tietysti monesti tässä keskustelussa unohdetaan se, että USA on pois niin kuin Trumpin kaudella jättäytynyt Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta sitten taas niin kuin osavaltiotasollahan on
tehty paljon.
On esimerkiksi Kaliforniassa niin tehty tosi tämmöistä niin kuin progressiivia ja miellyttävää talous, siis ilmastopolitiikkaa, niin tämäkin puoli pitää muistaa, että se ei ole semmoinen monoliitti tuo Yhdysvallat.
Tämä tulee olemaan mielenkiintoinen, että jos Biden voittaa ja ei tule mitään vaalikausta ja järjestelmä ei mene lukkoon, että minkälaiseksi se Bidenin politiikka muodostuu. Nythän Bidenin takana on sekä nämä progressiiviset, niin kuin Sandersilaiset, ja sitten sinne on tullut taakse myös niin kuin republikaaneja, esimerkiksi mainitun George W. Bushin hallinnosta näitä entisiä niin sanottuja neokonservatiiveja, että millä tavoin Biden palkitsee omia kannattajia, että nythän on tietenkin suuret odotukset kaikkea, on tietenkin tuotu esiin nimenomaan tämä Pariisin ilmastosopimus, mutta käsittääkseni Bidenilla on erittäin valtava tämmöinen infrainvestointiohjelma, siis tuhansien miljardien suuruinen ohjelma, jossa lähtökohtana on nimenomaan tämmöinen ekologinen transitio muutos, mutta että sitten mikä se tulee olemaan se niin kuin suuri muutos sitten, kun hallinto on ajettu sisään ja paikat täytetty, että esimerkiksi nämä progressiivisethan vaatii, että mistään Wall Streetiltä mitään pankkiireitä ei sitten palkata esimerkiksi valtiovarainministeriksi, kuten Obama teki ja kuten Trumpkin teki, että on mielenkiintoista sitten, että jos tämä menee tällä tavalla, niin että miten se kabinetti muodostetaan ja minkälaiseksi se politiikka muodostetaan, että yksi mun mielestä oli ihan hyvä arvio tai arvaus siitä, että mitä se Bidenin politiikka tulee olemaan, niin se tulee olemaan niin kuin kaukana Trumpista niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla, retorisesti ja tavoissa toimia, hallinnollisesti ja diplomatia saralla. Se tulee olemaan vasemmalla Obamasta, koska maailma on muuttunut, on pakko panostaa sinne ruostevyöhykkeelle keskittyä nimenomaan tähän amerikkalaiseen keskiluokkaan. Mutta kuinka vasemmalla se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan on Obamasta? Mikä se niin kuin käytäntö tulee olemaan? Ja tämä tulee olemaan erittäin, erittäin mielenkiintoista, että vaalit on yksi asia, mutta sitten sen niin kuin koherentin talouspolitiikan, kauppapolitiikan, ulkopolitiikan muodostaminen toinen asia. Me varmasti arvataan, että se Kiina-offensiivi tulee jatkumaan, mutta mikä on se laajempi Kiina-strategia? Mä en ole missään vaiheessa hahmottanut, että mikä se on, että vaikka Yhdysvalloissa on niin kuin demokraateilla ja republikaaneilla erittäin suuri yhteisymmärrys siitä, että Kiinaa vastaan pitää iskeä, niin mikä se on? Mikä se strategia on? Mitä sillä tavoitellaan?
Ollaan tosi mielenkiintoisen äärellä. Pysähdytään tämän hetkeksi. Voit jatkaa, Antti, vielä. Se on tosias just näin, tai Ville siis, että mikä on se, mihin pyritään? Tietysti pyritään hidastamaan Kiinan talouskasvua, sen turvallisuuspoliittista ulkopoliittista voimankasvua, mutta niin. Sitten niin vielä ja täsmällisemmin.
Tämä Kiina on yksi ja sitten toisaalta Lähi-Itä. Että tällä hetkellähän Yhdysvaltain liittolaiset ja viholliset hyppii siellä pöydille ja Yhdysvallat ei tee yhtään mitään. Että millä tavalla Yhdysvallat sitten positioi itsensä Lähi-Itä. Ja nämä on ne niin kuin mahdollista Bidenin politiikkaa määrääviä niin kuin suuria kysymyksiä.
Ville, mitä sanoisit
niin, tuohon Kiina-politiikan? Se on mielenkiintoinen kysymys, että mikä se endgame?
Niin. Mikä on
tässä Kiinan kysymyksessä? Sitähän ei kukaan ole artikuloinut selkeästi. Et ajatus nyt on vaan se, että nyt ollaan suurvaltakamppailun maailmassa, mutta mitä se niin kuin konkreettisesti se tarkoittaa? Et siellä on yleensä tämmöisiä niin kuin hyvin ylimalkaisia muotoiluja, että niin kuin et halutaan semmoinen maailma, missä Kiina on niin kuin vastuullinen toimija ja ottaa huomioon tai niin kuin tunnustaa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten intressit. No mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa? Et ei ole semmoista selkeää ajatusta siitä. Ja sitten tässä on niin kuin tosi vahvana se, niin kuin mikä nyt Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa perinteisesti aina leimaa, niin ajatushan on se, että Yhdysvallat pystyy mihin tahansa. Ja tässä tapauksessa niin kuin on ehkä ajateltu, että no lähdetään haastamaan Kiinaa, niin kyllähän se lopputulos nyt on se, että me jossain vaiheessa voitetaan. Mutta ei ole selvää, että miltä se voittaminen näyttää. Ja sitten siinä on myös se vaihtoehto, että hei, että tämähän voikin kääntyä tämä juttu toisinpäin. Ja siitä on kirjoitettu toki paljon, mutta musta tuntuu, että täällä niin kuin niissä piireissä, jotka miettii tätä niin kuin sitä, miten sitä päivittäin tehdään, sitä ulkopolitiikkaa, talouspolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa suhteessa Kiinaan, niin ne ei välttämättä pysähdy miettimään tätä niin kuin toista vaihtoehtoa. Että se on vähän ehkä tämä tämmöinen historiallinen hybris, mitä tulee, että no kyllä me sotakin hoidettiin, niin kyllä me nyt hoidetaan tämäkin. Mut mikä se on, miltä se voittaminen näyttää ja miltä se tappio sitten näyttäisi
tässä
suurvaltakamppailussa. Et niin kuin tälleen teoreettisesti ajateltunahan niin kuin asiaa voisi nähdä niin, että siirrytään johonkin tämmöiseen vähän moninapaisempaan maailmaan, jossa niin kuin Kiinalla on vahvempi rooli ja sit Yhdysvallat pyrkii siihen, että se ei, niin kuin, ei nouse tämmöistä yksiselitteistä kun hallitsijaa sinne tuota, niin kuin Intian valtameren, Tyynen valtameren alueelle. Et se on niin kuin se perusprinsiippi varmaan tässä, että et niin kuin konkreettisestihän tämä tarkoittaa jonkunlaista hidastamista. Mutta niin kuin ei semmoista niin kuin selkeää gameplania, mä en ole nähnyt missään artikuloitavan, että mihin tämä sitten niin kuin oikeasti päättyy.
Tässä mielenkiintoinen oli tosiaan, kun nostit kylmän sodan esiin, niin mitä tässä on niin kuin kaksi semmoista niin kuin Yhdysvaltain kannalta huolestuttavaa kehitystä on se, että nyt koronakriisin myötä esimerkiksi niin Kiina on ainoa tämmöinen suurvalta, joka tulee kasvamaan tänä vuonna ja tulevina vuosina. IMF mukaan esimerkiksi on täysin Kiinan taloudellisesta kasvusta kiinni, että maailmantalous kasvaa ensi vuonna. Ja toinen huolestuttava kehitys Yhdysvalloille on se, että yhdysvaltalaiset yritykset ovat hyötyneet vuosikymmenet siitä, että on dumpattu tuotantoa Kiinaan. Ja sitä kautta saatu niin kuin suuria voittoja, mutta mitä tässä vuosikymmenten aikana on tapahtunut, niin Kiina onkin kehittynyt, että se ei ole samalla tavalla degeneroitunut kuin Neuvostoliitto, että siellä elektroniikkateollisuus, maatalous, moottoriajoneuvot, lääketeollisuus on esimerkiksi asioita, missä Kiina saavuttaa Yhdysvaltoja ja tavallaan tämä Yhdysvaltain johto maailman taloudessa kapenee koko ajan ja mä luulen, että tämä asia on se tekijä, minkä takia Yhdysvalloissa on laaja konsensus, että tämä peli ei vetele enää aivan tällä tavalla ja siihen pitää puuttua. Mutta just noin niin kuin Ville sanoi, että sitä laajempaa gameplania ei ole. Eli se vaatisi niin kuin valtavia investointeja nimenomaan osaamiseen, näiden niin kuin strategisesti tärkeiden tuotantoalojen kehittämiseen, jotta Kiina ei sitten saavuttaisikaan ja jonain päivänä menisi ohi. Et se ei voi olla pelkkää tätä niin kuin kaupan estämistä ja hidastamista. Et se kilpailun pitää mennä myös tähän osaamiseen, jos oikeasti ei vaan aiota jarruttaa sitä kehitystä, juuri mikä näin tällä hetkellä tapahtuu.
Mm-hmm. Näinpä. Tämä on siis Trump Sauna ja Antti Ronkainen ja Ville Sinkkonen ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Poliklinikka.
Meillä on tässä 6 minuuttia aikaa, niin käsikirjoituksen mukaan, niin täällä lukee vielä, että puhuttaisiin vähän siitä, että jos oletus on se, että Trumpia ei enää valita uudestaan, mehän ei tiedetä, 13 päivää vaaleihin, mutta jos ei valita, niin mikä on Trumpin perintö? Kumpi haluaa aloittaa tämän juhlallisen
lopetuksen? Mä voin aloittaa.
Ole hyvä.
Tätä voi katsoa kahdelta kantilta. Me puhuttiin aika paljon tuosta ulkopolitiikasta. Yes. Ei niin kuin mennä syvemmin sinne, mä kohta siihen, mutta mä rupesin miettimään, että oikeastaan tässä on niin kuin siirrytty tämmöisestä kolminaisuudesta, kun fakta, totuus, todellisuus, tämmöiseen uuteen kolminaisuuteen, fiktio, valheet ja karnevaali.
Tervetuloa.
Tämä jotenkin niin kuin kuvastaa sitä, että mihin suuntaan Yhdysvaltojen politiikka, Yhdysvaltojen politiikan niin kuin se kokonaisvaltainen viba ja se Yhdysvaltojen politiikan maailma on mennyt tässä Trumpin kaudella. Et Trump on haastanut niin kuin perinteiset tämmöiset politiikan teon normit, perinteiset konventiot. Ja tästä nyt tietysti tällä hetkellä malli esimerkkinä ja pelottavimpana esimerkiksi se, että hän ei suostu sitoutumaan vaalituloksen kunnioittamiseen tai rauhanomaiseen vallanvaihtoon. Se tietysti poliittisen puheen kulttuuri on muuttunut todella paljon Trumpin kaudella. Henkilökohtaiset hyökkäykset poliittisia vastustajia kohtaan arkipäivää. Ne kanavat, missä politiikkaa tehdään, on muuttunut. Trump on Twitter-presidentti, totta ihmeessä. Ja sitten on pakko nostaa tuo, josta jo puhuttiin aikaisemmin, eli tämä korkeimman oikeuden muutos hyvin konservatiiviseen suuntaan nyt vielä siinä vaiheessa, kun tämä hyvin todennäköisesti nuijitaan läpi tämä Amy Coney Barrettin nimitys sinne. Trump on nyt nimittänyt sit 3 konservatiivista tuomaria siellä. Mm-hmm. Sitä sinne, ja tilanne on siis, onko se nyt sitten 6-3 tällä hetkellä konservatiiveille, joka ei sitten välttämättä kuitenkaan reflektoi sitä Yhdysvaltojen niin kuin yleistä julkisen mielipiteen kehitystä näissä niin kuin keskeisissä kysymyksissä,
miltä
mitä
korkeaoikeus
tulee käsittelemään. Mm. Oli kyse niin kuin abortista tai vaikka terveydenhuollosta tulevaisuudessa. Ja sitten tietysti vielä tämä republikaanipuolueen niin kuin mahdollinen kahtia hajoaminen sit siinä tilanteessa, jos Trump häviää. Tai onko se nyt sitten kahtia hajoaminen tai minkälainen pesään siivous siellä tuleekaan tapahtumaan, mutta se puoluehan on totaalisessa kriisissä, jos Trump nämä vaalit häviää. Nämä on varmaan niitä semmoisia keskeisiä.
Joo,
Antti, 2 minuuttia.
Joo, mulla ei ole sinänsä, toi oli erittäin hyvä toi faktat, valheet ja karnevaalit. Tämä on tällaista niin kuin loputonta sirkusta ilman leipää, että koko ajan hulistaa nämä kulttuurisodat vaan kovenee ja se tulee myös Eurooppaan ja se näkyy myös täällä, että QAnonia kannatetaan myös Suomessa, että nämä on näitä asioita, mitä Trump on varmasti omalla esimerkillä ja tavalla toimia, niin kiihdyttänyt tämän 4 vuoden aikana erittäin paljon. Ja olisin nostanut samalla tavalla esiin tuosta perinnöstä tuonne, että tämä republikaanipuolueen tulevaisuus tulee olemaan erittäin kiinnostava. Ja se vaikuttaa myös demokraatteihin, että kuinka paljon republikaaneja sitten siirtyy demokraattien taakse, millä tavalla se vaikuttaa siihen puolueeseen ja sitten mitä tälle puolueelle sattuu. Ja se tulee tämä niin kuin näissä vaaleissa marginaalit ratkaisee, eli onko se pieni vai iso, niin se näyttää suuntaan niin kuin Yhdysvaltaisessa politiikassa erittäin paljon. Ja sen vielä lopuksi on ollut siis mukava speksata tämä Trumpin tämä kausi 2016 jälkeen, niin nostaisin vielä sen esiin, että 2 tyyppiä, jotka oli loppuun asti mukana, niin oli Steve Mnuchin Goldman Sachsilta ja Peter Navarro, tämä Kiina haukka. Ne oli loppuun asti tässä, kun seurattiin tämän transition tai tämän Trumpin hallinnon politiikan muotoutumista.
No Mnuchin ja Navarro, aika itse asiassa mieletön suoritus.
Vaihtuvuus oli kova, mutta nämä 2 tyyppiä pysy kaikki myrskyt mukana.
Se on aika uskomaton suoritus. Kuinka moni on vaihtunut? 100 jotain.
Mutta vielä ihan lyhyesti tästä republikaanipuolueesta, niin se, että miksi he eivät nyt halua sitä elvytyspakettia, niin on se, että he oikeasti pelkää häviävänsä senaatin ja häviävänsä Valkoisen talon, ja he laskee siinä sen, että siltä varalta, että senaatti hävitään, niin jätetään niin kuin mahdollisimman suuri kaos myös Bidenille, että ei tule helppoa olemaan hänelläkään, kun jos vaalitulos joskus selviää.
All right. Aika loppuun, mutta hei, loppuun veikkaus. Nyt saa rehellisesti veikata, Ville, Biden vai Trump?
No, mennään nyt sitten näiden todennäköisyyksien mukaan ja sanotaan Biden, mutta sillä varauksella, että sotkuista varmasti tulee vaalien jälkeen.
Mä pidän ihan mahdollisena, että Trump voi julistautua voittajaksi vaali-iltana ja sen jälkeen aletaan laskeskelemaan Floridoiden määrää.
Loistavaa. Kiitti tästä. 13 päivää vaaleihin. Jännät. 13 päivää viedessä. Kiitti paljon. Yes, moi.
Kiitos.
Yle Puhe. Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkanen.